intee leeg buu hoos u dhacay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Hujambo msikilizaji popote unapotusikiliza. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Idi Ligongo nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 14 mwezi Aprili mwaka wa 2023. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika ukanda wa Afrika Mashariki na Kati, zikiwa ni pamoja na Radio Free Africa inayosikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu, na Radio Citizen inayosikika kote Kenya. Andamana nasi mpaka mwisho wa matangazo yetu ya leo.
Katika matangazo haya, kama ilivyo desturi yetu, ikiwa ni Ijumaa, tutakuletea live talk, yani majadiliano ya wiki. Leo tukiangazia mafanikio, changamoto zinazowakumba watoto wa mitaani na mambo mengine wakati dunia ikiadhimisha siku yao wiki hii. Kule Tanzania inaelezwa ni kwa nini watoto wameongezeka mitaani.
Watoto wengi wanapotoka katika maeneo yao, pengine kwa wazazi wao au kwenye kaya zao, wanakimbilia mtaani wakiamini kwa kukaa mtaani watapata maisha bora.
Na katika habari za dunia, rais wa Marekani Joe Biden anahitimisha ziara yake ya nchini Ireland hii leo.
Ni kati tu ya yale utakayowasikia katika matangazo yetu haya ya takribani saa nzima kutoka hapa Washington, ambayo pia unaweza kuyapata katika mtandao wetu wa voaswahili.com. Na kabla ya kuingia kwa live talk yenyewe, kwanza tupate habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari, zikisomwa na mwenzangu Idi Ligongo.
China haitauza silaha kwa upande wowote katika vita vya Ukraine, waziri wa mambo ya nje wa nchi hiyo amesema Ijumaa, akijibu wasiwasi wa magharibi kwamba Beijing inaweza kutoa msaada wa kijeshi kwa Russia. China imeshikilia kuwa haiegemei upande wowote katika mzozo huo, huku ikiunga mkono Russia kisiasa, kimazungumzo na kiuchumi, wakati ambapo mataifa ya magharibi yameweka vikwazo vya kuadhibu na kuitenga Moscow kwa uvamizi wake kwa nchi jirani. King Gang, afisa wa ngazi ya juu zaidi wa China, alitoa taarifa hiyo ya wazi kuhusu uuzaji wa silaha kwa Russia. Ameongeza kusema kuwa China pia itadhibiti usafirishaji wa bidhaa zenye matumizi ya kiraia na kijeshi. Waziri huyo pia alisisitiza utayari wa China kusaidia kupatikana kwa suluhisho kwa njia ya amani katika mgogoro huo. Rais wa Marekani Joe Biden Ijumaa anaendelea na ziara yake huko Jamhuri ya Ireland, ambako anahitimisha safari yake kwa hotuba huko Ballina, nyumbani kwa mababu zake kwenye pwani ya magharibi ya Ireland. Lakini kwanza hataondoka Dublin mapema Ijumaa, akiwasili Knock, Ireland, katika kaunti ya Mayo, ambapo amezuru maeneo ya kiimani, kihistoria na kutunga sheria. Baadaye huko Mayo kaskazini, Biden ametembelea kitengo cha utafiti wa historia ya familia cha North Mayo Heritage na Geological Center, na kisha kuzungumza na kanisa kuu la Mtakatifu Muredach huko Ballina. Rais Biden ataondoka kurejea Marekani kesho Jumamosi. Siku ya Alhamisi, Rais Biden alizungumza na bunge huko Dublin, akiwa ni rais wa Marekani wa nne baada ya John F. Kennedy, Ronald Reagan na Bill Clinton kuhutubia kikao cha pamoja cha bunge la Ireland. Maelfu ya Wairani na wengine wakiimba kifo kwa Amerika na kifo kwa Israel wameandamana katika mji mkuu wa Teherani leo kuadhimisha siku ya Jerusalem inayofanyika kila mwaka kuwaunga mkono wa Palestina. Maafisa wakuu wa Iran walihudhuria tukio hilo, akiwemo Rais Ibrahim Raisi tangu mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ya mwaka 1979, maandamano hayo ya kuadhimisha kile kinachojulikana pia kama siku ya Al-Quds kwa kawaida imekuwa ikifanyika Ijumaa ya mwisho ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Al-Quds ni jina la Kiarabu la Jerusalem, mji unaogombaniwa katikati ya mzozo wa Israel na Palestina. Israel iliteka Jerusalem ya mashariki katika vita vya mashariki ya kati mwaka 1967 na kuiunganisha na mji mkuu wake. Wapalestina wanatambua sehemu ya mashariki ya Jerusalem kama mji mkuu wao. Jerusalem ni nyumbani mwa msikiti wa Al-Aqsa, kaburi la tatu takatifu katika Uislamu. Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Jack Teixeira, mwanajeshi wa akiba wa jeshi la anga anayeshukiwa kuvujisha nyaraka za siri za serikali ya Marekani, amefikishwa katika mahakama ya serikali kuu jijini Boston saa 4 asubuhi kwa saa za Marekani Mashariki. Ofisi ya mwanasheria wa Marekani katika wilaya ya Massachusetts imesema leo. Teixeira mwenye umri wa miaka 21 kutoka kitengo cha kijasusi cha jeshi la akiba la anga la Massachusetts alikamatwa na FBI katika makazi yake huko Dixon, Massachusetts, Alhamisi alasiri, maafisa wamesema. Akitangaza kukamatwa kwake, mwanasheria mkuu wa Marekani Merrick Garland amesema Teixeira alikamatwa kuhusiana na uchunguzi wa madai ya kuondolewa bila kibali, kuhifadhi na kusambaza taarifa za siri za ulinzi wa taifa la Marekani. Amesema uchunguzi unaendelea na watatoa habari zaidi kwa wakati unaofaa. Mabadilishano ya wafungwa yameanza ambayo yanahusiana na mzozo wa Yemen. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu inasimamia mabadiliko kati ya waasi wa Kihouthi na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia unaoiunga mkono serikali, ambayo yalianza Ijumaa kwa ndege ya kwanza kuondoka Sanaa, mji unaoshikiliwa na waasi, kuelekea Aden unaodhibitiwa na serikali. Takriban wafungwa 900 wataachiliwa na pande hizo mbili katika siku zijazo. Kubadilishana huko kunafuatia mazungumzo ya mwezi uliopita nchini Uswisi. Pande zinazozozana zinatazamiwa kukutana tena mwezi Mei kujadili kuachiliwa kwa wafungwa zaidi. Maelfu ya watu wameuawa na mamilioni wengine kuachwa na njaa kutokana na mzozo wa Yemen, ambao unatazamwa na wengi kama vita vya uwakala kati ya Saudi Arabia na Iran. Muungano unaoongozwa na Saudi Arabia uliingilia kati Yemen mwaka 2015 baada ya waasi wa Kihouthi wanaoungwa mkono na Iran kuiondoa serikali ya Yemen kutoka Sanaa mwaka 2014. Na polisi wa jimbo la kaskazini mwa India la Uttar Pradesh wamewakamata wanachama wanne wa kundi la Wahindu wa mrengo wa kulia Jumatano baada ya kuwashtaki kwamba walichinja ng'ombe karibu na mji wa Agra na kujaribu kuwashutumu Waislamu katika kesi hiyo inayoonekana ni ya kuchochea uhasama kwa Waislamu. Uchinjaji wa ng'ombe ambaye anachukuliwa kuwa mtakatifu na Wahindu umepigwa marufuku katika majimbo mengi ya India pamoja na Uttar Pradesh, ambapo hukumu yake inaweza kufikia mpaka kifungo cha miaka 10 gerezani na faini ya hadi dola 6,000. Rakesh Kumar, mmoja wa makamishna wasaidizi wa polisi huko Agra, aliwaambia waandishi wa habari Aprili 8 kwamba Jitendra Kushwaha, kiongozi mkuu wa kikundi cha mrengo wa kulia cha Hindu All Indian Hindu Mahasabha au AIHM, aliwasilisha malalamiko polisi kwa madai kwamba nyakati za mapema Machi 30 alishuhudia ng'ombe akichinjwa na wanaume wanne wa Kiislamu.
Matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Habari za dunia zimesomwa na mwenzangu Idi Ligongo ambaye nashirikiana naye hapa katika mjadala majadiliano ya wiki tunayoita Live Talk kutoka hapa Washington. Sasa tarehe 12 mwezi Aprili kila mwaka huwa ni siku ya watoto mitaani, ambapo huadhimishwa kote duniani, lengo kuu likiwa ni kuwapatia sauti watoto hao, kuhamasisha kuhusu uwepo wao, hususan kwa sababu mara nyingi huwa hawapewi kipaumbele wakati takwimu mbalimbali zinapokusanywa na kutolewa. Kauli mbiu ya mwaka huu imekuwa ni kuwahakikishia usalama watoto hao wa mitaani. Siku hiyo pia inaanuiwa kuhamasisha umuhimu wa kuwapa huduma msingi kama vile elimu, afya, na vilevile kutoa nafasi za mafunzo ili kuwahakikishia taaluma na ujuzi na waweze kuboresha hali yao ya maisha katika siku za baadaye. UNICEF inawatambua watoto wa mitaani kama wavulana na wasichana ambao wako chini ya umri wa miaka 18, ambao makazi yao ni mitaani na ambapo kwa kawaida huwa hawapewi ulinzi au uangalizi wa kutosha. Vilevile inawaorodhesha watoto wa mitaani kama ifuatavyo, yani kwa makundi matatu ambayo ni mapana: watoto wanaofanya kazi mitaani, watoto wanaoishi mitaani na familia zao, na vilevile watoto waliotelekezwa au ambao hawana wazazi. Ulimwenguni kote, msikilizaji, kuna watoto takriban milioni 150 hivi ambao hawana makazi rasmi, kwa mujibu wa takwimu za hivi punde ambazo zilitolewa na Umoja wa Mataifa mapema mwaka huu. Watoto wa mitaani wanaweza kupatikana katika miji mingi, lakini hali hiyo inashuhudiwa zaidi katika miji mikuu yenye makazi ama yenye wakazi wengi, hasa katika nchi ambazo zinaendelea au ambazo si dhabiti kiuchumi kama vile mataifa ya bara la Afrika, Amerika ya Kusini, Ulaya Mashariki na pia kusini mashariki mwa Asia. Na takwimu za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kwamba watoto wengi hawapati haki zao za kibinadamu. Na kwa kauli hiyo, hapo ndo nataka niwakaribishe wale ambao tunaungana nao katika matangazo haya, wageni wetu, na tutapata hata na wengine. Kwanza kabisa tunaye Maria Msaada. Yeye ni mkurugenzi wa taasisi ya watoto wasio na wazazi, watoto yatima nchini Tanzania. Na vilevile tuko naye Collins, jina la pili nitakupatia hivi punde. Collins, karibu kwa matangazo haya. Kwanza nipe jina lako kamili, kidogo hapa linanipotea.
Naam, asante sana. Jina langu ni Collins Orono Etiang. Mimi ni mtetezi wa haki za watoto nchini Kenya, na nafanya kazi Nairobi na shirika la Mtoto ni ambayo inahusiana na masuala ya kutetea haki za watoto na kufunza watoto jinsi ya kutumia teknolojia kujizungumzia ama kutetea haki za watoto wenzao.
Asante, asante. Katika pale nilikuwa nimeorodhesha wageni wetu kidogo, karatasi kapotea, lakini ndivyo hivyo hali ya matangazo ya moja kwa moja. Collins Orono huyo kutoka Kenya. Vilevile tuna mgeni kutoka kule, huyo ako Nairobi. Tuna mgeni kutoka Mombasa, Kenya pia, Lubna Nasir, ambaye pia ana taasisi au tutawita wakfu, anauita Mama Beauty Foundation kule Mombasa, kulizungumzia suala hili. Labda kwa sababu wewe umejitambulisha, Collins Orono, tuanze tu na wewe moja kwa moja. Wasikilizaji wanatusikiliza maeneo yote, hasa hapo Afrika Mashariki na Kati, wanataka kujua hali ikoje kwa watoto wale ambao ni wa mitaani hapo Kenya kwa ujumla wake, kabla tuja waleta wageni wengine.
Asante sana. Kwanza kabisa niseme kwamba hali ya watoto wa mitaani ama wanaoishi mitaani kwa sasa imeongezeka sana nchini Kenya, na kulingana na takwimu ya idadi nchini Kenya hii majuzi inaonyesha kwamba kuna takriban zaidi ya watoto 1,300 ambao wapo mitaani, na asilimia kubwa ni wavulana ambao wameathirika sana kutokana na labda kutelekezwa ama kwa njia moja au nyingine kujipata mitaani. Na unapata kwamba watoto wavulana kulingana na takwimu ya hivi majuzi ya mwaka 2018 inaonyesha kwamba karibu 72% ni watoto wa vulana na 27% ni watoto wasichana. Lakini hata hivyo kuna sheria ambayo imeundwa hivi majuzi nchini Kenya na imepitishwa na inaonyesha kabisa kwa kwa upana na marefu jinsi ambavyo watoto kama hao wanafaa washughulikiwe, haki zao zishughulikiwe, na serikali ina jukumu kubwa sana na kuhakikisha kwamba watoto hao wanashughulikiwa, ingawa kidogo serikali haifanyi jukumu lake ama itekelezi jukumu lake kadri inavyofaa kuhakikisha kwamba watoto hao wanalindwa na haki zao pia wanazipata.
Asante sana kwa maelezo hayo, mgeni wetu wa leo katika matangazo haya ya kwa matangazo haya ya Live Talk. Moja kwa moja sasa hivi tunaungana naye Maria Msaada. Maria, karibu sana. Lakini tukianza kuliangalia swala hili kwa mapana zaidi, ni kwamba uelekeo wa hawa watoto wa mitaani uko vipi kwa hivi sasa? Je, jamii zenyewe zinaanza kuweka mazingira ya kuona kwamba ama kufanikisha ili tatizo liendelee kupungua?
Yeah, asante sana. Kama ulivyosema, naitwa Maria Msaada, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi inayojulikana kwa Voice of Orphans Tanzania. Hali ya watoto wa mtaani katika nchi ya Tanzania inazidi kuongezeka katika majiji makubwa. Tunavozidi kutembea barabarani, tunaona watoto ambao wanaishi barabarani, wanafanya biashara barabarani, wanalala barabarani. Kwa hiyo tunapoona vitu kama hivi, tunaona hali bado sio nzuri kwa watoto hao. Sisi kama Voice of Orphans Tanzania, baada ya kufanya research ya kutosha, tukaona hakuna njia mbadala. Tulianzisha program na Jeshi la Polisi Tanzania inayosema mikononi mwa polisi watoto wapo salama Tanzania. Tukimaanisha kuwa polisi wapo kila eneo. Polisi anaweza kumhoji mtoto, akaweza kujua wewe mtoto unakaa wapi, kwa nini uko mtaani, ikiwa ni stage A ya kujua namna gani tunaweza kurescue maisha yule mtoto anaishi mtaani kabla hajajiingiza kwenye maisha mengine hatarishi zaidi.
Asante sana Maria kwa kuanzisha huo utangulizi. Lakini umegusia kwamba hawa watoto wanazidi kuongezeka, hasa ukitolea mfano hapo nchini Tanzania kwenye majiji makuu. Tatizo liko wapi zaidi?
Tatizo linakuja kwanza kwenye mmomonyoko wa maadili, pia familia kutengana, baba na mama wanatengana na watoto wanabaki na mzazi mmoja. Tatizo lingine ni watoto yatima ambao wako vituoni na wenyewe wanaona hawawezi kuendelea kuishi vituoni na wanakimbilia mtaani. Kwa hiyo katika malezi ya watoto Tanzania bado kuna kazi ya kuelimisha jamii, ili jamii ijione inahusika moja kwa moja na utetezi na malezi ya watoto wa aina yote Tanzania.
Naam, asante. Tuomba usiondoke Maria Msaada ukiwa hapo Dar es Salaam. Tuvuke mpaka twende mpaka pwani ya Kenya. Lubna Nasir, wewe uko na taasisi ambayo unaiongoza hapo. Kwanza wape wasikilizaji taswira ikoje kwa watoto hasa eneo hilo la pwani, watoto hawa ambao wamejipata wako mitaani.
Kwanza ningependa kuwasalimia nyote, kuambia salamu alaikum na pia salamu makubole. Sahii bado tuko kwenye mfungo wa Ramadhani na tunawatakia kila la heri, na nina furaha kubwa pia kuweza kupata fursa ama nafasi ya kuweza kuongea na Sauti ya Amerika. Ni jambo la furaha sana kuweza kupata fursa kama hii. Mimi ni kwa majina naitwa Lubna Nasir, ni mkaazi wa Mombasa na ni mkurugenzi mkuu kwenye shirika la Mama Beauty Foundation, ambao shirika hili tunashughulika sana na mambo ya jamii, ikiwemo hawa vijana ama familia ya kurandaranda, cute family. sisi hapa huwa tunawaita masurvivor, na pia tunashughulika na watoto mayatima, tunashughulika na wagonjwa walioko hospitalini ambao hawana familia, tunashughulika na skuli, madrasa, misikiti mpaka makanisa. Pia ifikapo karibu na mwezi wa Ramadhani huwa tuko na harusi kubwa ambao huwa tunaita maswedi, kujaribu kutekuta wale watu ambao hawajahalalisha ndoa zao, wamekaa kama stay, na tukaweza kuwapa mawaidha mawili matatu, na baadaye tukiwa tumeafikiana ama kukubaliana kulingana na yale tuliyoyaongea, tukawa ni wenye kupanga siku na kuweza kufungisha ndoa zao. Huu ni mwaka wa nne ambao tumefanya hizi mass weddings. Tulianza 2018 ambayo tulifunga ndoa 24 wakati wao wakiwa ni split family. 2020 tukafanya ndoa ya watu 50, 2022 watu 50, na 2023 pia tumefanya takriban watu zaidi ya 50. Naam.
Hivi una unapozungumza kuhusu ndoa, kuna watu watauliza sasa kule mitaani ndoa zitadumu vipi? Hebu fafanua kidogo, wanafanya ndoa alafu maisha wanaishi vipi kama hawana pahali ambapo wanaweza kusema hapa ndipo nyumbani?
Naam, kwa hakika wako na changamoto kubwa sana, na maisha yao ni maisha magumu, maisha mazito, lakini wanajikubali wenyewe, ingawaje pia kwao ni ngumu sana vile wanavyoishi. Maanake sasa kama hivi wakifunga ndoa tayari watakuwa nini kuweza kusemini kupata mtoto, tayari zitakuwa ile familia imeongezeka kiasi, huwa ni ngumu. Lakini tushukuru, kati ya wale ambao walikubali kufungishwa ndoa tuliweza kuchukua jukumu la kuwasaidia kazi, na wakaweza kujiendeleza maisha yao, na bado tunaenda tunawapitia tukijua hali yao ya maisha inaenda vipi.
Collins Orono hapo Nairobi, najua tulizungumza mapema leo, tulikuwa pia tuwe na Charles Kamande ambaye anaongoza taasisi inaitwa Pendekezo Letu, na kuna mengi sana wanaeleza wamefanya hapo. Iwapo tutapata nafasi, labda tutamshirikisha katika sehemu ya pili. Lakini kwako wewe, unasikia hali ilivyo kule Mombasa, ningependa kusikia kuhusu jinsi ambavyo labda serikali katika upande wa sera, wakati mambo yanatungwa kwenye bunge na pia sera za serikali kwa ujumla, je, kuna sheria ambazo tunaweza kusema kwamba zinawalinda watoto hawa kiasi kwamba wakifanyiwa mambo ambayo hayafai au mikakati ambayo haitilii maanani haki zao, kwamba watu wanaweza kuchukuliwa hatua za kisheria? Wanalindwa vipi kisheria kwa kifupi? Samahani Lubna, nilikuwa nazungumza na Collins Orono ambaye yuko Nairobi. Tutarejea kwako baadaye kidogo. Collins.
Asante sana. Kwanza niseme kwamba serikali ya Kenya imejitahidi ama imejaribu kutunga sheria ambazo zinahakikisha kwamba watoto ambao wanaishi mitaani wanalindwa. Ingawa kuna changamoto kubwa sana ambayo ipo, kwa sababu ukiona kwanza Kenya imekuwa ikipata watoto wengi sana kutoka mataifa jirani. Kwa mfano tumekuwa na habari fulani ambazo zilifanywa mwaka mmoja miaka miwili iliyopita kuhusu watoto ambao wanatolewa kutoka Tanzania, nchi jirani ya Tanzania, kuja Kenya na wanafanyishwa kazi na biashara. Kwa hivyo watu ambao walihusika katika kisa hicho walifungwa, sasa hivi wamefungwa. Ingawa kuna ukitembea kwenye mitaa za Nairobi utapata kuna wale watoto ambao wameletwa na watu ambao wanawatumia kama kitega uchumi, na kuna wale ambao wako tu mitaani ama wale ambao hawana mahali pa kuishi. Hao wengine wanaletwa asubuhi, kifika jioni wanapelekwa chumbani. Wale wengine labda wanakuja asubuhi, ikifika jioni wanalala kwenye veranda ama wanalala hapo nje. Hivyo hapo kuna tofauti. Kwa hivyo serikali imeshindwa kabisa kuhakikisha kwamba wale ambao haswa wale ambao wanaletwa na wale wafanyabiashara ama watu ambao wanataka kutega uchumi kutumia watoto wanadhibiwa. Hiyo ndio sheria, hapo ndipo sheria imeshindwa kufanya kazi. Na unapata tu watoto wanarandaranda na wanafanyishwa biashara jioni, wanakujiwa na watu ambao wanafanya mambo haya wanajulikana, na serikali imetishia mara nyingi sana kwamba watachukuliwa hatua, ingawa ni vigumu sana uone kwamba wamechukuliwa hatua kuhakikisha kwamba watu ambao wanafanya zile biashara wameshikwa na wametiwa mbaroni. Tanzania pia katika zile sheria ambazo zinasaidia hao watoto wanapotoka ama zile organizations ambazo zinasaidia, pia kuna changamoto pia ambazo tumesikia kutoka kwa wale ambao wanaishi na watoto kujaribu kuwasaidia kutoka pale mitaani.
Naam, asante sana bwana Collins Orono kwa kuweka hilo, kulieleza kwa kina kabisa. Kuna msikilizaji kwenye line ya simu. Naam,
ni mgeni huyo kutoka
mgeni wetu mwingine ameungana. Naona line vile vile wasikilizaji na kwenda mbele kweli kweli. Francis, karibu sana. Tunajua unatokea kwenye hii taasisi kutoka nchini Tanzania. Labda sasa ungetueleza kwa upande wenu nyinyi hali mnaionaje katika swala hili la watoto mitaani?
Naam, kwa upande wangu kama ambavyo nilitambulisha awali, naitwa Francis na sisi taasisi inaitwa TEOREC, na sisi tunafanya kazi ya kutoa msaada wa sheria kwa makundi ambayo yana uwezo ikiwemo wa mama na watoto. Hali kwa upande wetu sisi kama ambavyo umesema mwenzangu, ongezeko limekuwa kubwa hasa mijini. Kwa hiyo kuna takriban kila miji inakadiriwa sasa hivi kuwa na watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu wapatao 800,000. Kwa hiyo hali ni mbaya. Lakini tukirudi kwenye upande wa jitihada ambazo zinafanyika, kimsingi jitihada kubwa zimefanyika ili kusaidia ili ongezeko lipungue. Kumekuwapo na sheria mtoto ambayo tumetunga mwaka 2009 ambayo kimsingi inatoa mianya ya kutosha ili kusaidia jamii iweze kuwarejesha watoto nyumbani na si wasikae kwenye mitaa. Sheria hii ya mtoto 2009 imetoa nafasi mbalimbali ikiwemo kuwaathiri watoto kwa maana ya kulelewa na wazazi wengine, lakini pia imetoa wajibu kwa serikali za mitaa, ambapo serikali ya mitaa katika kila maeneo yao wanatakiwa kuhakikisha usalama wa watoto chiwa pamoja na watoto waishio kwenye mazingira magumu. Inawadatua sisi hatupendi kusema watoto wa mitaani kwa sababu mitaa izai watoto. Tunasema watoto wanaoishi kwenye mazingira magumu ili kupunguza huo ukali. Kwa hivyo pamoja na hiyo, lakini pia kumekuwa na jitihada mbalimbali zikiwemo sera mbalimbali. Kwa mfano kuna mpango kazi wa taifa wa kukomesha huo ukatili dhidi ya watoto na wakina mama, ni moja kati ya mipango ambayo serikali imeifanya ili kusaidia kupunguza hiyo. Kwa hiyo kuna kamati mbalimbali ambazo zinasaidia kulinda watoto. Kwa hivyo kwa hatua ya Tanzania kisera na kisheria tumefikia hapo. Lakini tukija kwenye upande wa elimu,
naam,
ni baya sana kwamba elimu imekuwa mijini, lakini ndiko mijini ndiko watoto wanapokimbilia sana. Kwa hiyo jitihada imefanyika sana kutoa elimu ili kusaidia wale watoto ambao wanatoka vijijini kuja mijini ili waweze kuzuiwa, lakini kwa kutokana na hali ngumu ya maisha wanazidi kuhamia mijini kwa sababu wanaamini huko matumaini ya kupata chochote ili waweze kuwatunza wazazi wao. Kwa hiyo
Francis,
kuna kazi kubwa inatakiwa kufanyika.
Naam, hapa pa elimu, Francis, samahani kukukatiza, lakini tutaingia katika sehemu ya pili alafu tutazungumza zaidi, manake elimu ni moja ya maeneo muhimu sana ya kuzungumza katika mjadala huu. Naona muda wetu unatupa kisogo katika sehemu ya kwanza. Msikilizaji popote unaposikiliza, ni Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo wageni wetu wanazidi kuwa nasi tukiingia katika sehemu ya pili. Lakini wapo unaondoka hasa kwa njia ya redio, basi tunakuaga na shukran kwa kutusikiliza. Katika sehemu ya pili tutaungana kwa njia ya mtandao ili tuendeleze mazungumzo haya. Mimi naitwa BMJ Mridhi. Hapa studio nimeshirikiana, unaendelea kushirikiana na Idi Ligongo. Upande wa pili tuko naye Aida Isa. Tuonane katika sehemu ya pili ya mazungumzo haya. Karibu msikilizaji kwa sehemu ya pili ya Live Talk, majadiliano ya wiki hii. Leo tukizungumza kuhusu siku ya watoto mitaani, ambapo tumekosolewa hapo kidogo na mmoja wa wageni wetu, anasema watoto walio katika mazingira magumu, lakini kwingine wataitwa mitaani kwa sababu wanaonekana mitaani. Kwa hivyo tutawaita mitaani kwa minajili ya kipindi hiki, ambapo ni siku huadhimishwa duniani kote kila tarehe 12 mwezi Aprili. Kwa hiyo utaona kwamba wiki hii imeadhimishwa siku ya Jumanne ilikuwa. Na lengo kuu likiwa ni kuwapatia sauti watoto hao, kuwahamasisha kuhusu uwepo wao, hususan kwa sababu mara nyingi huwa hawapewi kipaumbele wakati takwimu zinapotajwa ama zinapotolewa au kuorodheshwa. Wageni tulio nao ni Lubna Nasiri wa Mama Beauty Foundation kule Mombasa, Kenya. Tuko pia naye Maria Msaada ambaye ni mkurugenzi wa Voice of Orphans kule Tanzania, na vile vile tuko naye Francis Johnson wa Torek Foundation kule Tanzania, pamoja pia na Collins Orono, huyu mwanaharakati pia wa kutetea haki za vijana na watoto, na pia title yake nyingine nitakupatia baadaye. Kwanza nirudi kwake, kwa sababu tulikuwa tunazungumza na Francis Johnson kule Tanzania. Tutarejea Tanzania hivi punde, lakini Lubna Nasir huko Mombasa, kuna mengi ambayo yamegusiwa hapo, na tulikuwa tunazungumza kuhusu swala la elimu. Elimu ikoje? Wanaweza vipi wale watoto ambao umesema wamekuwa wakifunga ndoa? Je, elimu nayo pia wanapata?
Kwa hakika wale ambao tuliwafungisha ndoa walikuwa ni katika ile 2018. So baadhi yao ndio wale waliweza kupata watoto katika 2020, 2021 hapo. So watoto wao bado hawajakuwa tayari kwenda shule, lakini kunao baadhi ya hizi familia na wanatamani sana watoto wao waende shule. Lakini sasa changamoto ni vipi, ama ni namna gani wataweza kuwapeleka watoto wao shule, kwa sababu mahitaji yanayohitajisha ni mengi sana, kuanzia uniform zao za ama hizo sare zao za shule. Ukiangalia kuna vitabu vinahitajika, kuna malipo kadhaa ambayo huwa yanahitajika, na pia ukiangalia sasa wao bado wako barabarani. Hata yule mtoto akiwa atapelekwa shule alafu arudi kwenye yale mazingira ya barabarani pale, bado yule mtoto hatakuwa na ile hamu ama ile kuwa na morali ya kutaka kujiendeleza kimasomo, kwa sababu sasa atakuwa bado anajigonganisha ile akili yake, hajui mahali pa kuituliza. Yani akiwa anatoka shule anatakiwa arudi mahali pazuri pa kutulivu, sio anarudi barabarani, analala akiwa na wasiwasi, hajui pengine wakati wowote anaweza kuvamiwa na nini, mambo kama hayo. So ni muhimu ikiwa hawa wanaweza kutafutiliwa mahali sehemu wakawa wanaweza kuhifadhiwa. Wako baadhi ambao wako tayari kubadilika, kama kuna wengine ambao walikuwa wako tayari wao kujiendeleza na masomo yao, na tukajaribu kutafuta wafadhili hapa na pale, na tukawarejesha shule, tukaweza kuwafikia sehemu wakawa wanaishi vizuri, na mashallah bado wanaendelea, na pia wametupa moyo, kwa sababu yale majibu ambayo wanapata kwenye shule, mitihani yao, ni majibu ambayo ya kutufurahisha. Na wako baadhi ambao pia wana mitaa ambao wamependelea haya maisha, kwa sababu tulijaribu pia kuwapata wamama kadhaa kutaka kujaribu kubadilisha maisha yao, tuwape sehemu waishi, na tujaribu kuwafungulia biashara. Baadhi walikubali, lakini baada ya miezi miwili mitatu tunaona wamerudi pale pale mtaani. Sasa unashindwa kuelewa kuna changamoto gani ambazo, ama sijui ni kitu gani ambacho kinawafanya wakawa wao wanapenda kuishi pale barabarani. Na ni dhiki kubwa sana wanazozipata, kwa sababu ukiangalia upande wa serikali, mapolisi kwanza huwa wanawaharasi sana, wanawasumbua, wanawapeleka mbio, wanawatishia. Utakuta mara nyingi mara vitu zao walizopewa kama manguo, magodoro, watu wamejaribu kuwasaidia, kuna siku huja zikawashwa moto, wanachukuliwa na pia ndani ya gari ya polisi, wanapelekwa kotini, wakifika huko wanafungwa. Sasa hupati kuelewa sasa hapa hii serikali ama pengine kaunti imeamua nini kutoa. Manakiwa wanaona hawa watu pengine labda si wa Mombasa na hawastahili kukaa hapa Mombasa. Wangetafuta zile taratibu za kujaribu kuangalia wanatokea wapi na ni namna gani za kuwafanya pengine wakarudishwa kule makwao, wakaona vipi tutaweza kuwasaidia, lakini sio kuwaacha wakiwa pale barabarani nalo kila kukicha, badala ya kupungua wanazidi kuongezeka. Kama sisi tukijaribu kutafuta nguo, chakula, nini, tunajaribu kwenda kuwasaidia, maana wengi pale wana watoto wadogo, wengine watoto wachanga. Sasa ukiangalia mtu yuko barabarani, na mara nyingi watu wengi huwa wanadharau watu kama wale, wanaona hawa watu hawafai, ni watu ambao mimi labda ni watu ambao wako katika ulimwengu mwingine. Manake ni wachache sana ambao huwa wanajaribu kuwatambua kama hawa pia ni binadamu kama sisi.
Lubna, shukrani sana kwa sababu sasa ni kama tayari umeingia. Nilikuwa najiandaa hapa tukiwa na mwenzangu Idi Ligongo kuanza kuangalia sasa mambo haya yanatatuliwa vipi. Tayari umeanza kuyazungumzia, lakini kabla tujaingia huko kabisa, Maria Msaada, wewe ukiwa mkurugenzi wa Voice of Orphans, manake sauti ya watoto yatima hapo Tanzania, tulikuwa tunazungumza awali ukiniambia vile ambavyo umeona hali ni mbaya sana hasa katika mitaa ya Dar es Salaam. Lakini pia kuna swala hili ambalo alilileta Collins Orono kutoka Nairobi, akieleza kwamba kuna wale wanaziita kule Nairobi wanasema familia za mitaani ambazo ni feki. Nilikuwa nataka kupata taswira ilivyo hapo Tanzania kuhusu familia zipo, lakini ukichunguza unakuta kwamba yule kijana kumbe ametokea kwa familia fulani, hata sio kwamba haijiwezi, lakini wanatumika kama kitega uchumi, alisema Collins Orono. Hali hiyo inashuhudiwa hapo Tanzania pia?
Hali hiyo ipo na vitu vingi vinatokea kwa ajili ya hawa watoto wanaokaa mitaani. Kuna wengine wanakuwa na familia, lakini familia ambazo hazijiwezi. Hakuna familia ambayo inajiweza inaweza kumtuma mtoto wake mtaani akaombe au afanye chochote. Familia ambayo inatafuta riziki, kwa hiyo inaangalia namna gani nitapata riziki, anamtumia mtoto kuingia mtaani akaombe ili apate riziki. Kwa hiyo hii ni familia ambayo haijiwezi. Lakini zaidi ya haya yote, tunachoongelea hapa ni kuangalia namna gani hawa watoto wa mtaani wanaweza kupata haki zao. Lakini wanapataje haki zao? Serikali iko wapi? Mpango wa serikali ni nini? Kwa hiyo vyote tunaweza kuongea, kila kitu tunaweza kufanya. Lakini endapo kama serikali haitaacha kazi, ikafanya kazi kuhakikisha kuwa watoto wote wanaozurura mitaani wanapatiwa maisha mazuri, wanathaminiwa, wanaendelea na shule, wanakuwa na future nzuri, taasisi zote tutaweza kusimama tukaongea tukapiga kelele. Lakini kama serikali haitaweka mkakati maalum wa kudhibiti watoto wanaorandaranda mitaani, taasisi hazina nguvu kufanya haya yote na yakafanikiwa. Tunajaribu sana. Kwa hiyo kwa mfano sisi Voice of Orphans Tanzania tulivyoona kuwa hili tatizo linazidi kuongezeka. Yes, watoto wanaingia kwenye uhalifu. Wakiingia kwenye uhalifu, polisi lazima wakamate. Polisi lazima wapeleke mahakamani. Mahakama itawafunga. Lakini tunajiuliza kwa hawa watoto watakapofungwa wanaingia gerezani. Kule gerezani wanaenda kubadilisha tabia au wanaenda kuwa wabaya zaidi? Kwa hiyo tunajua gerezani wanaenda kuwa wabaya zaidi. Kwa hiyo tukaleta hiyo program ili kwa kushirikiana na jeshi la polisi kuangalia namna gani tunaweza kudhibiti maisha ya watoto wa mitaani ili wasijiingize kwenye uhalifu. Kwa hiyo tunaamini kuwa tutakapoweza kujiengage na taasisi za kiserikali kubwa kama jeshi la polisi, kama JKT, kwa hiyo wao wakiamini na wakielewa, tukifanya hivi tutapunguza hili tatizo, na litapungua kweli, kwa sababu haileti picha. Mtoto anapita labda kituo cha polisi, anakaa pembeni, anafanya hivi, polisi kwa nini usimuulize? Kwa hiyo tufanye vitu kwa makusudi kwa kuokoa kizazi cha Kiafrika.
Asante sana.
Sana naweza kufikiria kuwa katika Afrika tatizo la watoto wa mitaani linafanana. Ukimsikia huyu wa Mombasa anapoongea, ukiangalia na Tanzania, ukimwangalia huyu wa Nairobi, vitu viko sawa. Kwa hiyo viongozi wote wa Afrika wafikirie kwa mapana zaidi. Kizazi hiki kinaishia wapi? Asante.
Asante sana Maria Msaada kwa maelezo hayo mazuri marefu. Sasa ni elekeze hili swali kwake Francis. Francis, tumesikia nyinyi wadau wote mkizungumza hapa, mkiweka bayana mikakati ambayo mnaifanya na wapi ambapo mnaona kwamba utatuzi unatakiwa kufanyika, lakini bado hili tatizo linaonekana linaendelea kukua. Na hapa tumemsikia pia Maria Msaada akieleza kwamba wadau wakubwa wa kufanikisha hili wanapaswa kuwa serikali. Sasa nataka kujua kutoka kwenu, mnaonaje mwanya uko wapi katika namna ambayo nyinyi mngependa kuona kabisa kwamba shughuli ambazo mnazifanya zinaleta matumaini makubwa na kupunguza idadi hii kubwa ya watoto hawa mitaani? Francis, karibu.
Naam. Asante sana. Niseme tu kwamba jitihada tunazozifanya ni kubwa kwa ukubwa wake, lakini tatizo ni kubwa zaidi kuliko jitihada zetu. Unajua shughuli nyingi tunazifanya kutegemea ufadhili kutoka kwa wahisani. Kwa hivyo unajikuta shughuli zenu zinajikita zaidi kwa kadri vile ambavyo mhisani anahitaji. Kwa hiyo lakini tusichoke, kwa sababu sio mwisho. Tunaendelea kufanya jitihada mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha taasisi ya familia inabaki kwenye muunganiko. Sababu kubwa ambayo pia inachangia ni familia kutengana, kama mmemsikia mtu wa Dar es Salaam naye anasema. Kwa hiyo tunasisi katika jitihada zetu tunajitahidi kadri tuwezavyo kuhakikisha kwamba tunazileta familia pamoja, kwa sababu tunafanya masuala ya sheria, tuna swala la usuluhishi pia. Lakini pia tunafikiri lisiwe jukumu pekee la serikali, iwe ni jukumu la mtu mmoja mmoja na familia. Kwa hivyo tukiweka kila mmoja wetu akawa na jukumu lake, hii tatizo litakuwa ni dogo. Tukiachia tu mashirika yasiyo ya kiserikali labda na serikali peke yake, bado tutashindwa. Tatizo ni kubwa sana kuliko ambao wameweka nguvu kuzuia hilo jambo. Lakini pia tukisema kwa habari ya serikali ifanye nini zaidi, labda mimi niseme, kwa sababu kumekuwa na jitihada kama nilivyosema hapo mwanzo, serikali kuhakikisha wanatoa ulinzi kwa watoto, lakini naona bajeti ni ndogo zaidi, kwa sababu kumekuwa na utaratibu wa serikali kutengeneza hizi nyumba salama pamoja na nyumba za pamoja, one stop center, zimekuwa zikisaidia kwa watoto. Wakiwa pale wanaweza kupatiwa elimu na wanaweza kuratibiwa vizuri kuliko wakiwa mtaani. Kwa hiyo ni rai yangu kwamba serikali iendelee kuongeza bajeti na iendelee kuchochea mashirika ya serikali iendelee kutengeneza hizo nyumba salama za kutosha, ili waweze kuwa napata huduma zile za msingi kupitia hapo. Vinginevyo hawatokupata huduma za kutosha.
Collins Orono, swali hilo hilo alilouliza mwenzangu hapo Kenya, vipi mambo kabla hatujaingia kuona watu wanasema nini, wasikilizaji wanasema nini kwenye mitandao ya kijamii? Hebu tupe taswira ya hayo ambayo umesikia akijibu mwenzako huko Tanzania.
Naam, asante sana. Niseme kwamba kitu cha kwanza ni kwamba serikali ina jukumu kubwa ya kuhakikisha kwamba hao watoto wanapata pia haki zao zinatekelezwa kama watoto wengine wote wale. Ingawa unapata kwamba serikali ndio lina jukumu, lakini niseme kwamba linatoroka jukumu lake, kiasi kwamba bajeti haiwekwi wakati ambao bajeti inapangwa. Watoto kama hawa hawatengewi pesa kuhakikisha kwamba pia nao hali yao inaboreshwa, ili kwamba waweze pia kwenda shuleni ama pia waweze pia wakaishi kama watoto wengine. Kwa hivyo kuna sheria ambazo zinahakikisha kwamba watoto hawa wanapata haki zao, lakini utekelezwaji wa sheria hizi na pia bajeti ambayo inahakikisha kwamba watoto hawa wanashughulikiwa haipo. Kwa hivyo serikali imewacha jukumu la kuwalinda watoto hawa kwa zile organization ambazo zinafanya kazi na watoto. Utapata kwamba asilimia serikali inashughulikia asilimia kidogo sana ikilinganishwa na labda makanisa na pia zile organizations ambazo zinafanya pale mashinani na pia mashirika mengine. Kwa hivyo ni changamoto kubwa ambayo tunapitia ni serikali ambazo hazijikumiki kuhakikisha kwamba watoto hao wanashughulikiwa, kiasi kwamba labda wale pia ambao wanajaribu kuwasaidia, unapata kuna vigezo vingi sana ambavyo serikali imeweka kiasi kwamba inakuwa vigumu kwao kuwasaidia hawa watoto ambao wapo mitaani ama ambao wanaishi mitaani kutokana na hali ngumu ambayo wanapitia.
Na
niseme kwamba pia
ndio endelea.
Shida kubwa ambayo ndio iwapo serikali haita changamoto kubwa ambayo tuko nalo sasa hivi sisi kama jamii za Kiafrika ni kwamba watu hatuna ule ujamii ambao tulikuwa nao miaka za awali, kiasi kwamba mtoto wangu ni mtoto wako, mtoto wako ni mtoto wa jirani yako. Sasa hivi ni mtu na mtoto wake. Mtoto labda mzazi wa mtoto wa jirani akifariki, unapata mtoto huyo mtoto anabaki hana mahali pa kwenda. Kwa hivyo kila mtu amekuwa na ule ubinafsi, ndio maana idadi hizi zinaongezeka zaidi, na pia kuna pia hali ya gharama ya maisha ambayo inapanda. Kwa hivyo pale nyumbani maisha inakuwa ngumu, labda serikali badala ya kushughulikia gharama ya maisha inakuwa vigumu kwa watoto hao, na wanaona kwamba badala ya kuishi pale nyumbani na hamna vyakula, acha waende basi mtaani, waende wakiti pale nje ya hoteli waombeombe vyakula wakila. Kwa hivyo hizo ni changamoto ambazo serikali inafaa ishughulikie, na tukishughulikia mambo muhimu haya mengine ya kurehabilitate na vitu vingine itakuwa rahisi.
Safi kabisa, shukrani sana. Shukrani sana kwa maoni yako hayo, Collins Orono. Kama nilivyokuahidi msikilizaji, kumbuka kwamba Live Talk huwa hatupo tu kwenye redio, lakini pia tunakuwa kwingineko ikiwa ni pamoja na mitandao ya kijamii, na tunaona mmechangia kwa wingi kuhusu mada ya leo, na wengine walisema wangependa kushiriki kwa njia ya simu, bado tunajaribu kuwapata. Lakini kabla ya hapo, mwenzangu Idi Ligongo tayari kabisa kutusomea baadhi ya mambo ambayo mnayasema kwenye Facebook kwa sasa.
David Sechenga anasema anatokea kule Wagumu, Tunduma, Muheza, Tanzania. Anasema kwamba kilichochangia ongezeko la watoto mitaani ni ukatili wanaofanyiwa huko katika familia zao na kwenye jamii kwa jumla, hali inayowasababishia kuona kuwa hakuna maana ya wao kuendelea kubaki katika familia zao au katika jamii kwa kile wanachofanyiwa na kuona ni bora kuwepo mitaani. Jonas Saidi Mwaya yeye anaeleza kwamba cha kufanya ni wazazi kujua wajibu wao kwa watoto, kwa sababu hakuna mtoto aliyekuja duniani bila ya mzazi. Pia serikali na viongozi wetu waweke utaratibu mzuri wa kulinda haki za watoto. Mabula Jisena Manjiabili anasema kwamba hapo watoto wa mitaani inatakiwa serikali iwe na msimamo mzuri wa kushughulikia hili, maana wengine watoto wanakwenda wadogo, pia wazazi wengine hawajali kabisa watoto wao.
Safi kabisa, msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo katika Live Talk hapa. Tukipata nafasi tutasoma mengine, kwa sababu mmejimwa kwa wingi kweli. Lakini turejee kwa wageni wetu, naona tumesalia na takriban dakika 7 hivi tumalize, tufunganye virago hapa studio. Wageni wetu ni rudi kwako Lubna Nasir hapo Mombasa. Tuna masuala mengi tunaona, na wengine wanazungumza na wengine wakiandika, wanaweka kwamba hawa watoto ambao wako nje huko, mambo yao yote hawatendewi mazuri, lakini kuna wengine mbona wanalalamika kwamba baadhi ya watoto hawa ndio wanakuwa wakiwa wakubwa kidogo, na pia wengine wanashiriki katika vitendo vya uhalifu, na unapata kwamba wamekamatwa kwa kihalali kwamba wametenda uhalifu. Sijui nilikuwa nataka nipate taswira hiyo. Je, ni kwamba kule mitaani kuna wafanya wawe sugu kiasi kwamba hawajali wakati wanatenda uhalifu, na ndio inaelezwa kwamba katika baadhi ya miji wako wengi ambao ni wahalifu na wanatokea mitaani.
Hayo si urongo, ni ukweli kabisa. Na mara nyingi utapata sasa kitu ambacho kinachangia wao kufanya ule uhalifu na nini ni kuwa tayari wao wako mitaani na hawana kazi. Pengine mtu anajaribu kutafuta kibarua, lakini mtu akifika mahali kama pale mtu ajaribu kumfukuza ama pengine ampatie kile kibarua, lakini ikifika wakati wa malipo awe atakuwa anamlipa vile anavyotaka yeye, sivyo alivyokuwa wameagana. Sasa tayari huwa anajenga chuki baina yake yule. Sasa na kila mmoja ana zile fikra zake na vile kuelewa kwake. Sasa ndio utapata mara nyingi vijana wengi wale ambao ni wakurandaranda wanapokuwa wakubwa tayari wako na fikra tofauti tofauti wakikutana na wenzi wao ambao wengine tayari wameingia kwenye hayo magenge ya uhalifu na nini. Sasa wa katika kule kupeana zile taarifa na nini, wengi wao huona hii ndio njia rahisi ya sisi kuweza kupata ile daily bread yetu. Pengine labda tukimwona mama anapita pale tukambakura simu ama tukampokonya pengine labda kipochi chake, pengine amebeba kikapu chake anatoka sokoni akawa ni mwenye kumpokonya. Sasa upata bahati changine akakimbia, lakini pengine akashikwa akapigwa na wengine ama pengine kutotokea polisi akamchukua na akawa ameshikwa kihalali. Lakini saa ingine unapokwenda kuwajadili na kuwauliza ni kwa nini mumeingilia mambo kama haya, ni watu wanajaribu pengine kutaka kuwasaidia, lakini nyinyi mkawa mnaingia kwenye mienendo kama haya, wanakwambia sasa hatuna namna. Ukiangalia mtu umekaa siku mbili tatu hujatia riski kwenye mdomo, ukienda mahali kuomba mtu hataki kukupa, ukijaribu kufanya kibarua mtu hataki kukulipa. Sasa inabakia sisi tuingilie kwenye haya masala. Sasa hapa ukiangalia sengine kwa upande mwingine, hatuwezi tu kusema tutawalaumu wao moja kwa moja. Sengine pia kwa upande wetu lazima tujitibie ile lawama, kwa sababu tumekataa kuwapa ile fursa ama nafasi ya wao pia kujihisi kama binadamu wenzao.
Naam.
Mimi mwenyewe nilipokuwa naanza kuwafuata ama kuwatafuta kujaribu kutaka kuwasaidia, wamenitenda mara kadhaa mpaka walipokuwa wameona sasa mimi najaribu kuwasaidia, wengi wao wakawa sasa wako upande wangu na wakaona kweli huyu mama yuataka kutusaidia. Na watu wengi wakawa wanaona maajabu, huyu mama vipi anaelewana na hawa watu, maana watu wengi ni watu ambao huwa wanaogopa hawa ma street families. Huwa wanaogopa sana. Lakini wanashangaa mimi nikikutana nao, wanakuja wananizunguka na pengine wanataka kunihaji, pengine tunaongea vizuri.
Wanaanza kuona kama
ni huwa na wafamini ama nawaambia jambo gani mpaka wakawa watakuwa wenye kunisikiza yani.
Wanaanza kuwa na imani nao, wanakuona kama mzazi.
Kitu ninachoona mimi katika fikra yangu, hawa zaidi wanataka attention.
Ndiyo.
Na pia wanataka usaidizi. So ni vizuri pia ikiwa viongozi walioko serikalini wakiwa wataweza kuungana wafikirie ama wapange ni njia gani ambao wataweza kuwasaidia. Mimi nina imani kubwa kwa kuwa hawa watapungua na watabadilika wengi.
Sawa sawa, sawa kabisa. Asante sana. Naona muda unatupa kisogo na kuna swala nilitaka tulizungumze kwa pamoja hapa, kwa sababu hatukupata mgeni kutoka upande wa DRC kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako kama tunavyojua ni moja ya mfano wa nchi ambazo watoto kwa kweli wamekuwa wanapata changamoto nyingi kutokana na vita vinavyoendelea hasa mashariki mwa nchi hiyo. Lakini Collins Orono, labda kwa dakika moja tu, ulikuwa umeniarifu mapema leo kwamba kumekuwa ulikuwa unatoka kwa kongamano ambalo ni la Afrika, watoto wa Afrika hapo Nairobi. Labda tuzungumze kwa ujumla wake, sio tu hapo Kenya. Unaona nini kinaweza kufanyika kuangalia hali ya watoto kama hao katika nchi kama DRC, ambako wale sio kwa sababu zile ambazo tumezitaja ambapo wako mitaani, lakini ni kutokana na vita, Collins?
Naam, asante sana. Kwanza kabisa niseme kwamba ni vizuri nizungumzie kidogo kuhusiana na kongamano ambalo tulikuwa nalo. Tulikuwa na kongamano la watoto ambayo ilikuwa inaleta watoto pamoja kuzungumza masuala ambayo yanawahusu, na ili kwa mara ya kwanza kabisa ilifanyika hapa Nairobi. Na mojawapo ya vitu ambavyo watoto walizungumza ni kwamba watoto ambao wa mitaani ama ambao wanaishi mitaani pia wahusishwe katika maamuzi ambayo yanafanywa, wasikizwe pia, kwa sababu pia wana mambo ambayo wangependa kuzungumza, ingawa unapata kwamba serikali zetu haziwapi masikio wakati ambapo labda wanahusisha watoto, hawasikizi pia. Kwa hivyo wanafaa wasikize. Wakisikizwa, serikali labda itapata labda kujua ni nini haswa tunaweza tukafanyia hawa watoto, ama ni kivipi ambavyo tunaweza tukawasaidia hawa watoto. Kwa hivyo kuna umuhimu sana kwa kuhusisha watoto katika mambo ambayo yanawahusu ama vitu ambavyo vinawahusu katika jamii. Tunapowahusisha pia wanahisi pia kwamba wao ni miongoni mwa jamii, wanahisi kwamba tunahusisha ama we appreciate them katika jamii ambayo tunaishi. Tukifanya hivyo basi tutaishi katika jamii ambayo watoto wanakuwa wakijua kwamba wao pia ni watu muhimu, na tunawasikiza na tunawahusisha katika mambo ambayo yanawahusu.
Sawa sawa kabisa. Shukrani sana Collins, nitachukua hiyo kama labda kauli yako ya mwisho, kwa sababu wakati nikiwauliza wengine watupe kauli zao za mwisho, ningependa labda nirejee kwake mama samahani Maria Msaada wa Voice of Orphans hapo Tanzania. Pia tuliangalie swali lingine wakati tunazungumza kuhusu watoto wa mitaani. Mara nyingi huwa tunasahau kwamba kuna watoto ambao wako kule katika maeneo ya mashambani, maeneo ambayo kwa mfano sasa yameathiriwa sana na kiangazi, eneo hilo la Afrika Mashariki, na kama kule Kenya upande wa magharibi, kaskazini magharibi, kuna hali ambapo kuna watu wanaofukuzana na wale ambao ni wezi wa mifugo. Katika harakati hizo unakuta watoto wengi hawako shule, wengine wanatoroka nyumbani. Wale nao huenda tusiwaite wa mitaani, lakini bado ni watoto wanaokumbwa na changamoto zinazofanana. Nini ambacho tunaweza kukifanya wakati ukieleza kauli zako za mwisho? Tumesalia dakika mbili tu.
Yeah, kitu ambacho nachoweza kusema kwa serikali, bado ina kazi kubwa, kwa sababu wao kama serikali, kuna maafisa ustawi wa jamii kuanzia ngazi ya kata. Kila kata ina watu wa ustawi wa jamii kuratibu familia ambazo ziko vijijini, kujua watoto waliokuwepo vijijini ambao hawasomi, wanafanya kazi au wanakaa mashambani, wanajitafutia riziki, waweze kutambulika na kuweza kusaidiwa, kwa sababu hakuna taasisi ambayo inaweza kufanya haya yote. Mkono wa serikali ni mkubwa, wapo kila sehemu. Serikali na watendakazi wao waweze kujipanga vizuri na kuwa na uchungu na watoto ambao hawana mwelekeo katika maisha yao. Mkono wa serikali unaweza. Taasisi tunagusa, na tunagusa kwa sababu tunategemea misaada. Yes, tunaweza kuwa na mambo mengi sana na tuna moyo mkubwa sana, lakini hatuna uwezo wa kuwa na funds ambazo zitaweza kutufanya tuingie kila sehemu. Lakini serikali ipo, na serikali ipo kila sehemu. Watumie wale watendakazi, wahakikishe kweli wanawagusa watoto popote pale walipo, ili wale watoto wasijione kuwa wamekuja duniani kwa bahati mbaya. Wamekuja duniani na watu tuliokuwepo duniani, tuwapokee na tuwasaidie kwa upendo.
Naam. Shukran sana msikilizaji, naona ndio muda tuliokuwa nao hapa studio. Naona mwelekezi wetu ananiambia hakuna time kabisa, tungezungumza mengi tu, nilikuwa na maswali mengine kama manne hapa, lakini tu Mungu akijalia tutapata wakati mwingine kuyazungumza haya. Shukran za dhati kwa wasikilizaji wote waliokuwa nasi kwa takriban saa nzima hapa studio za VOA Swahili jijini Washington DC. Wageni wetu walikuwa ni Lubna Nasiri, huyu ni anajulikana kama Mama Beauty kwa sababu ana taasisi itwayo Mama Beauty Foundation kule Mombasa. Maria Msaada ni director, mkurugenzi wa Voice of Orphans nchini Tanzania, na vile vile tukua naye Francis Johnson wa Torek Foundation, bila kusahau huyu Collins Orono ambaye pia ni mwanaharakati wa kutetea haki za watoto, na vile vile ni wakili kutoka huko nchini Kenya. Shukrani za dhati kwa mwelekezi wetu Aida Isa. Msimamizi wa matangazo alikuwa ni Hadija Riyami. Hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo. Mimi naitwa BMJ Muridhi, na watakieni weekend njema, tukutane wakati mwingine panapo majaliwa. Asante. We'll be right back.